pre Boha, Zuzana, nikomu to nehovor. Ty stratíš sex appeal, ty stratíš proste akože príťažlivosť pre mužov. A ja si hovorím, pre Boha živého, ale veď je to tak, je to moja ďalšia životná fáza.
Podcast o zamilovaní sa do života po 40-ke. O tom, že super bolo a super aj bude.
Ale ten zámer, s ktorým do toho ideš, vieš?
Ja nemám žiadny zámer.
Na Podmaze a v podcastových aplikáciách hľadaj podcast so Zuzkou Vačkovou a Katkou Brichtovou To nerieš moja.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Z Rádia Melody želám krásnu nedeľu všetkým vám, ktorí ste s nami a rovnako aj môjmu dnešnému vzácnemu hosťovi v štúdiu Rádia Melody je Dušan Cinkota alias Cinky. Vítajú nás, ahoj.
Ďakujem pekne, ahojte všetci.
Ako sa máš takto, môžeme to povedať ešte na začiatku nového roka?
Výborne. Tak ako minulý rok, tak aj tento rok. Ja som mám v podstate stále dobre.
Ono sa hovorí pri takých tých prianiach, aby sme do nového roka vkročili tou správnou nohou. Niekto spomína pravú, niekto ľavú. Aj ty používaš takéto blahoželačky a prípadne ktorou si vykročil ty?
Správnou.
Správnou, výborne. A to znamená v tvojom ponímaní čo?
Že je správna.
No dobre.
Žiadna nie je nesprávna.
Výborne.
To je ako ten pozitívny vnem sveta a všetkého.
Ako si silvestroval? Papučový silvester alebo akčný? Čo ti prípadne viac vyhovuje?
No, nevyhovuje mi veľa alkoholu, ale hlavne s rodinou. Nech je tam príroda, nech sú tam stromy, čo sú. Mm-hmm. A tak, takže také pokoj, že ja už si tak pokoj želám. Mm-hmm. Tak v kľude.
Počuj, aj si nejako bilancoval ešte ten starý rok, ak sa tak pozrieme ešte do roku 2024, že aký bol, čo ti dal, čo ti priniesol.
Ja som taký hrozný sebakritik, že ja bilancujem aj priebežne. Ja bilancujem v podstate stále. Nikdy nie som so všetkým až tak spokojný. To ma tak nakopáva, posúva. Je to taký zdravý spôsob bytia. Nedovolí mi to zľahnúť, ako sa na dedinách hovorí, že keď človek zľahne, už je po ňom. A lepšie sa tak tvorí. Nie každý to má rád, samozrejme, uh-huh. Lebo ľudia sú dnes zvyknutí veľmi sa klepať po plečiach, že super, výborné. A ja som taký sebakritik. Takže bilancujem neustále a stále je čo zlepšovať.
Rozmýšľam, či ťa to nejakým spôsobom možno nestresuje niekedy, keď vždy sa nejakým spôsobom kontroluješ, alebo ako to nazvem?
O mnoho viac ma stresuje, keď zrazu s niečím som spokojný.
Vážne?
Tak to mi vybuchne normálne na dobličky, adrenalín je v celom tele a poviem si, niečo na tom nesedí. Jak to, že som spokojný?
To vážne? Uh-huh. Uh-huh. A čo potom robíš, ako to riešiš?
No snažím sa nájsť niekde, prečo to tak je. A niekedy si poviem, že fajn, na chvíľku som bol spokojný, ale predsa je len čo zlepšovať.
Mm-hmm. Chcem sa opýtať, či si typ človeka, ktorý možno, že si dáva nejaké predsavzatia do nového roka, prípadne nejaké priania, ak ich nenazveme predsavzatiami.
Nedávno môj kamoš povedal, že ja si dávam predsavzatia, že si nebudem dávať predsavzatia a ja sa toho odtedy držím a je to fantastické. Mm-hmm. Lebo zvyklo sa mi stať také, že keď som si niečo povedal, že takto to bude, tak justo tak nebolo. A keď si nehovorím, že to tak bude, ale chcem to vnútorne, tak sa mi to tak prihodí. A to je úplne super.
Uh-huh. Bolo tvojim prianím, ak sa nemýlim, a niekde som aj čítala, že keď si mal 3 roky, si chcel byť hercom, vtedy si to tak prial, dobre som sa dočítala?
Áno, na recitačnej súťaži, áno. Žabiatko som recitoval vtedy. A vtedy si, ani, ako pamätám si ten pocit, je to tak zvláštne, že človek tomu ani nechce veriť, ale ja si to naozaj pamätám, to javisko. Aj tú moderátorku, tak sa na mne, ku mne teda zohla. Čím chceš byť, keď budeš veľký? Ja som povedal, chcem byť herec. A možno som ani netušil, čo hovorím. Ja to volám, že to je také vnúknutie, tak to prišlo nejak zhora.
Mm-hmm. No a ten skutočný pocit, keď už si mal viac ako tie 3 roky, prišiel kedy, že chceš byť ten herec?
Ja som to chcel odtedy stále.
Čiže už sa to nemenilo, hej?
Nie, nemenilo sa to. Akože boli na základnej škole také, že keď sme vyplňovali tie dotazníky, tak boli tam 3 možnosti, tak tam som kamionista, kozmonaut a všetky také tie chalanské veci. Takže to som neobyšiel samozrejme, ale vždy tam bolo to, že chcem byť herec. Raz som napísal, že režisér a viem, že učiteľka ma strašne sfúkla, že kto vysoko mierí, ten nízko padá. A ja som myslel, prečo mi to povedala? Asi nevie, čo je režisér.
Čiže neriešil si to s ňou, len si nad tým rozmýšľal, či si to tak nejako hodnotil, hej?
Jasné, jasné. Uh-huh. Vedel som, že sa to raz proste stane, nejak som to tak dúfal v to, chcel som to. A som aj režisér, takže ano. Ono sa to stalo.
A to je inak pekné, že od 3 rokov si si išiel za svojim snom, tak povediac. Ako to má napríklad tvoj syn aktuálne? On je síce starší teraz, hej, ale ako to má? A on už, ja neviem, hovorí, že ja budem raz toto?
Vieš čo, on asi to si teraz trafila do čierneho. On asi pred 5 rokom povedal, ja keď budem tatino veľký, tak budem milionár.
Wow.
On výborne. Potom povedal, že bude aj policajt. On tak, ale tieto dve profesie nejdu dokopy. Ale potom povedal, že bude predsa len ten milionár a bude mať v meste milionárstvo. On tak, tohto sa drž.
Držíme palce teda. No a počuj, keď si k nám prišiel do štúdia, tak aj moji kolegovia na teba hneď, že ahoj Chandler, lebo síce ešte nevideli tvoju postavu, nevideli, len počuli tvoj hlas a hneď si hovorili, že to je ten Chandler. Spájajú ti tak ľudia s ním stále, alebo len u nás?
Pravda, že to, musel som si na to zvyknúť. Kedysi som sa na to trošku hneval, pretože som mal za sebou o mnoho vzácnejšie veci, alebo kvalitnejšie, alebo iba ja to tak vnímam, ale jednoducho nedá sa to opomenúť. Tí priatelia idú celým svetom. Je to nádherný seriál, je to výborne napísané, dotýka sa to stále srdc mladých ľudí, starších ľudí. Je to o živote seriál, ako tí ľudia jednoducho vedľa seba dokážu žiť o priateľstve, o kamarátstve. Tieto veci trošku ako keby už nejak upadajú. A preto je ten seriál stále živý a ja som veľmi rád, že si ma s ním spájajú, pretože je pozitívny. Ja som veľký pozitivista za celý svoj život. Nech sa mi udeje čokoľvek, stále sa snažím nájsť ten pozitívny pohľad. A tí priatelia tomu veľmi napomáhajú.
Uh-huh. Aj si spomenieš na taký ten prvý dubbing, lebo predsa len spomenul si, že veľmi si z toho nebol až taký nadšený zo začiatku.
Čo?
To, že vlastne priatelia, máš takú nálepku, že vlastne len Chandler a že ako keby sme zabudli na to, čo si robil predtým. Tak či si možno, že pamätáš na taký ten...
Ani nie predtým, ale aj priebežne. Uh-huh. Vieš, boli rôzne premiéry, rôzne ceny som dostával za rôzne iné výkony. Vzácnejšie, možno potrebnejšie. To som ja ale vtedy tak vnímal. Uh-huh. Ale tá popularita toho seriálu prevalcuje všetko a ja som tomu rád, pretože keď sa ľudia tešia, a ja sa teším. Ja som tu pre svojich divákov, takže nemôžem si vyberať niečo iné, ani nechcem.
Uh-huh. A aj vlastne medzi vami, ostatnými, ktorí ste dabovali priateľov, vlastne vzniklo nejaké to priateľstvo, nie?
Áno,
a ste priateľi aj teraz, nie?
Áno, myslím, že áno. Je to, mali sme dokonca aj nedávno také stretnutie. Stretli sme sa na večeri a hodili sme symbolickú kyticu aj Matthew Perrymu do Dunaja. Rozlúčili sme sa s ním. Bolo to veľmi emotívne, bolo to krásne. A fakt, keď sme sa stretli na tej večeri, mali sme pocit, že sa stretávame každý deň.
Mm-hmm. Kým je pre teba možno Matthew Perry teraz? Aj skrz seriál, aj skrz jeho životný príbeh. Možno, že spätne, či to nejako tak inak vnímaš, alebo to nejako inak preciťuješ?
Čím je Matthew Perry pre mňa teraz? No dušou, ktorá stále nejakým spôsobom obohacuje ten svet. Je to herec, ktorý dal niečo tomuto svetu. A to je úžasné. Myslím, že si on splnil svoje sny. Možno niečo nevybojoval, čo chcel, ale to je jeho vec. A vôbec tam nechcem to krmiť nejakou bolesťou, pretože určite by to nechcel.
Mhm. Bolo ti aj tak ľúto, že ste sa nestretli, aj napriek tomu, že tých možností na stretnutie nebolo veľa, zo pár ich bolo.
Áno, bolo.
Ale predsa
len. Aj to bolo na spadnutie párkrát, nepodarilo sa nám to. Akurát sme sa stretli, akurát s Rosom sme sa stretli v Bratislave. A vlastne to je jediný, s kým sme sa stretli.
Čiže spätne...
Vieš čo, ja to beriem tak, že tak to malo byť, ako nebolo nič také veľmi dôležité alebo vážne, že by sme sa museli stretnúť. Viem, že slovenský dubbing dostal v tých medzinárodných oceneniach jedno z popredných miest, neviem, či dokonca aj nie, akože najlepšie nás vyhodnotili, neviem presne, nepamätám si to. Tým sme sa dostali do povedomia aj ich, teda tých originálnych priateľov. Vlastne vtedy to bolo tak na spadnutie, že sa možno aj stretneme, ale nejak tomu hviezdy asi neprijali, neviem. Uh-huh. Beriem to tak, že tak to malo byť.
Uh-huh. Tvoja najobľúbenejšia Chandlerová hláška je aká? Lebo...
To presne viem, keď sedel v tom kanoe a strašne sa hanbil toho dievčaťa, čo mu iskalo v tých vlasoch, ja tu si tak presne nepamätám, lebo to presne, ja som tiež taký hamblivý, aj keď na to nevyzerám. A pýtala som, tak mu tak prehodila, že máš dobré vlasy. A on na to povedal, no, sám si ich rastiem. To ma tak neskutočne pobavilo a pamätám si to doteraz.
Ľahko sa daboval tento seriál z tvojho pohľadu? Pre teba?
Vieš čo, to je uhol pohľadu. Ľahko sa daboval. Keď ťa práca baví, tak sa robí ľahko. Robí sa s ľahkosťou. Nedaboval sa ľahko, keď sme mali prevziať tu ich ten kontakt, tu ich náladu, uh-huh. A vlastne sme sa len učili, ako to urobiť. Dávali sme tú partiu dokopy, ktorú Števa Gorduličová fantasticky obsadila. Vždy sa hovorí, že 3/4 úspechu je dobre obsadiť film a jej sa to darilo skoro v celej jej tvorbe. A trošku sme mali taký posun vlastne náš, lebo však sme iný región, iná oblasť, inak cítime, inak zmýšľame, ale dali sme to práve na tom vzťahu, aj keď to nebolo dokonalé. Teraz keď porovnávame tú profesionalitu toho dabingu alebo tú kvalitu, tak zase až tak dokonale to nebolo, ale dokonalá bola tá ľudskosť, že my sme to robili naozaj tak prirodzene a to tá Števa tam nechala a to bolo na tom úžasné, že vlastne. A to valcuje vlastne teraz celý čas, že ľudia nám dodnes hovoria, že pozeráme to v slovenčine a my sa z toho veľmi tešíme.
Mm-hmm. Áno, iná technika je teraz pri dabovaní, iná bola predtým. Vtedy to išlo pomalšie, ak by si to porovnal, že ak by ste to dabovali teraz, asi je to rýchlejšie, alebo?
Nemyslel som techniku, mm-hmm. Myslel som na to, ako profesionálne to robíme. Neboli sme tak remeselne ešte zdatní. Možno ten synchron až tak niekde presne nesedel, ako to vieme robiť teraz po tých rokoch skúseností, ale aj s tým, my to hovoríme taká, že...
Špina?
Taká špina, mm-hmm. Hej. Ale taký život, taká životná, že tá je tam trošku ten posun, ale hovorím do tej ľudskosti a to bolo úžasné, že nám to vlastne celé prešlo.
Uh-huh. Tú ľudskosť cítim aj teraz, ako o tom rozprávaš. Uh-huh. A od priateľov pôjdeme k ďalším filmom, v podstate plus minus takým novším, dajme tomu, lebo nie len priatelia, ale aj postavy vo filmoch ako Vojna policajtov, Love alebo nedávno Mickey sú takou tvojou súčasťou. Tam si však stvárňoval samozrejme iné postavy. Možno to naladenie sa na tie postavy v týchto filmoch, ktoré som spomenula, ja neviem, bolo iné aj skrz možno, že tvoju vlastnú skúsenosť s väzením, respektíve s takým iným životným štýlom?
Určite áno. Každá skúsenosť je dobrá. Ja som ako kedysi mal také motto. Diplomovú prácu som písal s mottom. Nebudem mužom obyčajným, lebo mám právo byť mužom neobyčajným. Rozvírim hladké piesky jednotvárnosti. To bolo v tej búdlivej mladosti, chcieť všetko spoznávať a hovoril som si, chcem ako herec poznať zo všetkého aspoň trošku. Ako išiel život a ako mi prinášal vlastne moje chcenia, moje túžby, že pozor na želania, od istého momentu hovorím síce, že nie každá skúsenosť je nutná, ale nemám si čo vyčítať ani nikomu, ani vesmíru, pretože sám som to tak chcel. Ťažko sa vysvetľuje, že bol to pre mňa študijný materiál, bolo to pre mňa štúdium charakterov, povách, srdc, duší, ľudí ako takých. Niekto ma zaradí úplne inám. Môže mi to byť len ľúto, lebo nie je to tak. Takže každý tento materiál, alebo všetok ten materiál je pre spracovanie, pre moje postavy. Ja som chcel byť hercom celým telom a dušou a to sa mi podarilo. Nijak inak to nikdy nebolo. A keď si niekto stále myslí o mne niečo zlé, tak nech si to prosím nemyslí.
Ako ty vnímaš možno, že aj to, že takýto seriál Mickey, ktorý bude mať samozrejme pokračovanie, svoju druhú časť, je natočený, prišiel do tejto doby, do obdobia, v ktorom sme a ktoré žijeme. Čo možno pre teba ako herca to znamená, že môžeš takéto niečo stvárniť, byť súčasťou nejakého takéhoto seriálu v období, ktoré nie je úplne asi najpríjemnejšie pre všetkých?
Vieš čo, ja si neskutočne vážim Jakuba Kronera. Aj jeho maminu. Vlastne tak nejak koexistujem s nimi od jeho malička. S Jankom, s jeho otcom som bol veľmi dobrý kamarát a kolega v divadle. A niečo nás kedysi spojilo a prípravy týchto vecí trvali strašne dlho. On je samozrejme vychytený režisér, robí spustu iných vecí, ale tieto veci boli pre mňa s ním také srdcovky. Uh-huh. Nie všetky diela v živote sú až tak, také srdcovky, respektíve niektoré chodia, profesionálne ich musíme zvládnuť, odovzdať a tak ďalej. Zo všetkých sa samozrejme teším, ale tieto boli tak zvláštnym umením, že prišli v príhodnú dobu. Niečo prerušilo tú prácu. Prečo? Lebo sa to tak malo stať a zase prišli neskôr, ale prišli presne v tú dobu, v ktorú mali. Veľmi sa dotýkajú, napríklad Lovečko sa dotýka takých tém, ktoré vlastne sa dejú, ale nebol to pôvodný plán. Bolo to napísané dávno. Bolo to napísané z nás, vlastne Kubo už robil predtým Bratislava film, žil v tej Petržalke. Ja som sa do tej Bratislavy nasťahoval v 87. ešte pred revolúciou, čiže zažil som posledný ten socialistický rok, veľký bohemský život. Potom prišla revolúcia, ktorej som bol priamým účastníkom. Potom prišli tie zmeny. Čiže žijem v Bratislave dlhšie, ako som žil v mojom rodisku. Mm-hmm. A je potrebné robiť takéto filmy. Ono reflektujú tie veci na to, čo sa vlastne deje. A to je umenie. My máme, nemáme presadzovať vlastný názor niekde. My máme byť nad názorom. My máme zrkadliť, my máme tvoriť, aby sme možno poučili, možno trošku vyštengrovali, možno vyprovokovali. O tom je moja práca, tak ju vnímam. Uh-huh. A Kubo je tiež neskutočný umelec v tomto. Takže tieto filmy, ktoré si práve spomenula, to boli roky príprav, roky rozmýšľania, roky písania, roky čakania, až teda to prišlo. Uh-huh. A prišli presne v dobu, v ktorú mali prísť.
Ja sa chcem opýtať, či ty sa na ne nejako špeciálne pripravuješ v zmysle, že si aj študuješ nejakú históriu, ešte viac, ako možno, že o nej vieš, prípadne čo ďalšie?
Keď je treba, tak áno, ale kvôli tomu skôr takému širšiemu rozhľadu. Uh-huh. Ja ako herec vlastne som interpret a pre mňa je smerodatný scenár. Už tam nie je čas na nejaké dotváranie, iba v rámci mojej roli. A nie je to celkom presná otázka, lebo
áno, museli
pre mňa je dôležitý scenár. A či sa týka nejakej skutočnosti alebo nejakej reálie, vôbec nie je podstatné. Ja potrebujem reflektovať na tú reáliu, ktorá bola, ale iba tak, aby ľudia o nej rozmýšľali alebo sa nad ňou zamysleli. Nie, aby sa naschvál podobala, alebo ja neviem, aby bola presná, ako to tá história. Nie, my nerobíme publicistiku. My robíme umenie. Uh-huh.
Koľko ty žiješ s tou postavou, ktorú stvárňuješ? Berieš si ju domov?
To sú veľké rozdiely. No keď hrám divadlo, tak s ňou žijem vlastne neustále. Uh-huh. Ale musím sa od nej odputávať, priputávať a tak ďalej. Keď je to film, tak vlastne tú dobu, ktorú točím, potom je, predtým je doba príprav a potom je, kým vo mne doznieva. A vlastne doznieva vo mne tak dlho, ako doznieva v tých divákoch. Čiže či je to rok, alebo 10 rokov, alebo 100 rokov, neviem. Uvidíme, ako bude doznievať dlho v týchto v divákoch tento film, alebo tieto nové veci.
Uh-huh. Máš nejakú takú postavu, ktorá s tebou naozaj že veľmi lomcovala? Akákoľvek.
Joj, veľa ich bolo. Uh-huh. Veľa ich bolo. A kedysi som v divadle stvárnil úžasnú postavu Alessandra Iliopolosa, gréckého šopénistu, klaviristu, ktorý sa stretol s Isadorou Duncanovou. Bol jej ako keby poslednou inšpiráciou, alebo predposlednou, a zmizol. A ja som ho ako keby našiel v tej histórii, teda tak to vidím ja. A bolo to dosť ťažké obdobie. Dosť dlho mnou lomcovala táto rola. Sám som sa naučil hrať Chopina kvôli nemu.
Koľko ti to trvalo?
Ja som študoval klavír, takže nie dlho. Ale aj keď sme na javisku mali klavír, ktorý reálne nehral, ja som toho Chopina na tie klávesy
hral.
Ja som ho hral. Uh-huh. A no, to bolo úžasné. Potom takisto v hre Alergia so mnou dosť dlho lomcoval ten slepý maser. Bol hrozne zlý, on bol mrchavý. Pardon, nie zlý, aby sme ho... On bol mrchavý, on bol zatrpknutý. A takáto rola, keďže mi to nie je vlastné mať takúto zlobu, tak keď som sa do nej ponoril, je to ako keď na seba trošku pritiahneš temno. je veľmi dôležitá psychohygiena pre hercov. My sme ju nemali vtedy. Nevedeli sme o nej, nikto ju neučil.
Ono sa o tom ani nerozprávalo.
Ani sa nerozprávalo, hej. Ešte vtedy bolo mať psychiatra tabu. A pritom my umelci sme mali veľmi dobrého psychiatra, na ktorého nevieme zabudnúť. Andrej Majer bol svetoznámy psychiater. Boli sme u neho viacerí, aj s Jankom. A on nám zomrel a zrazu sme tiež zase sme tápali roky. Čiže sú role, ktoré si pustíme do seba, dlho nás držia a ťažko sa ich zbavujeme. Ale v podstate áno, kritik by povedal, je to vaša vec. Vy sami ste sa rozhodli pre túto prácu, tak si ju robte. Nie je to celkom.
A ako to
Mali
robíš?
By sme si pomáhať.
Ako to možno, že robíš, aby si sa od tej tvojej postavy, od toho, čo stvárňuješ, nejako odosobnil? Aby ti možno, že neubližovala aj s tým spôsobom?
Oj, to je ťažká otázka, neviem. To je od roli k roli, od postavy k postave, od situácie k situácii, neviem. Snažím sa, bojujem s tým, robíme, čo sa dá.
Držíme palce, no. Ale podľa mňa pri takej postave, ale dubbingovo stvárnenej, ktorú stvárňuješ v rozprávke, v animovanej rozprávke, ktorá vlastne uzrela svetlo sveta koncom minulého roka, myslím tým Boba Bobek, tam to ide jednoducho, nie? Tam vieš, vlastne ani sa inak musíš vcítiť do takej rozprávkovej postavičky, nie?
Vieš čo, robil som kopec rozprávok a ich upravujem, aj režírujem a vlastne robím veľa s deťmi, aj pre zahraničných klientov. A tie rozprávky práve, že sú kritické v tom, že to musíš naozaj čo najúprimnejšie urobiť.
Čiže je to náročnejšie?
Jasné, dieťa neoklameš. Ak ho oklameš, tak robíš veľkú chybu, pretože nezapamätá si to, to dieťa nepríjme to, tým pádom nežiješ ďalej. My žijeme tými svojimi rolami, ktoré príjmu naši diváci. A čím sú pravdivejšie, tak tým ich viac tých divákov príjme. Žije nimi, rozmýšľa nad nimi. Nejakým spôsobom sa dotkneme tých našich poslucháčov alebo divákov. A keď ich oklameš, a ešte v detskom projekte, tak robíš veľkú chybu. Čiže tie detské projekty sú o mnoho náročnejšie, v tom, že sa tam treba naozaj do toho úprimne položiť, otvoriť srdce, lebo tie deti to potom nebaví.
Dáš tam nejaký príklad? Možno, že aj z Boba a Bobka. Nejakú frázičku, ktorú možno, že je...
Dáme si mrkvičku? Mrkvičku si dáme. To ja som tam robil náčelníka zajačieho. Robil som tam aj pesničky do toho. Ako bola to taká vtipná postavička. V podstate bol to už taký senilný detko a necítim sa ešte tak, takže zahral som si ho.
No, čiže to bolo tak detský a ak by si to kvázi že odflákol, tak ako by to potom možno že znelo?
Ja neviem spraviť.
Už nie.
Ja neviem robiť na polovicu svoju prácu, takže...
To je pekné.
A vlastne ani nič neviem robiť na polovicu.
A koniec koncov, ty máš doma aj kritika vlastného syna. Ona si, kebyže to vidí a povie si, že... Táto, čo si tam, respektíve on spoznáva tvoj hlas?
Ja vždy. Hej? On spoznal aj mňa, keď som bol aj v tej tvári. Vždy som mu zavolal v maske. On ma okamžite, táti, no,
vážne?
Čo to máš zase? No, tak on ma hneď spoznal. A keď sme na tej premiére Boba Bobeka boli, tiež sa nám ku mne nahol. Táti, no to si ty. A viem, že keď to povedal s úsmevom, tak sa mu to páčilo.
Čiže vtedy si spokojný a máš šťastie, radosť.
Áno. Áno, určite áno.
Dobre, opýtam sa takto v nedeľu predpoludním. Asi taká je bežná vec, že ľudia varia obed, nedeľný obed.
Ano.
Neviem, ty si taký ten zručný kuchár, ktorý čo dokáže pripraviť na obed?
Ja nevarím, lebo moja Zuzka varí výborne. Nevarí až tak často, ale varí to, čo navarí, je úplne skvelé.
Čiže ty nepomáhaš vôbec kuchyni, aspoň riad umyť?
Ale to áno,
hej,
to áno. Ja
či máte umývačku?
Nemáme, my sme takí protiumývačkoví, a však sme len v podstate 2,5, na čo nám je umývačka.
Áno, áno.
Nechcem mať doma 6 teda súpravu riadu, aby som tú umývačku naplnil. Ja mám hneď teraz všetko čisté, takže pomôžem potom, po obede, keď sa najem.
Dobre. Ako si užívaš ty voľný čas, ak ho máš? Neviem, či s rodinou, so synom, alebo len ti stačí ležať a nič nerobiť.
Nie, tak tým dieťaťom sa samozrejme všetko zmenilo a ja si vážim každú minútu, ktorú som s ním. Čiže máme niekedy pyžamo day, že proste neprezlečieme sa, ale tých dní je veľmi málo takýchto voľných, ale keď je aj polka, tak to je jedno, čo robíme. Či zahráme s Legom, alebo ležíme, pozeráme rozprávku, to je úplne fúk. Som rád s ním samozrejme. A samozrejme aj so Zuzkou, však keď sme spolu všetci traje, je to úžasné. No a potom, čo sa týka voľna, niekedy veľmi rád som sám so sebou. Veľa rokov som to nevedel, až vlastne, keď som bol veľký chlapec, tak som na to prišiel, že je to strašne potrebné, lebo už som nemal pomaly z čoho čerpať, už som sa cítil skoro vyhoretý a zrazu som zistil, že veď na to stačí úplná drobnosť skamarátiť sa so sebou. Nerobiť si naprieky, začať sa mať rád a odtedy si vážim aj každú minútu ticha a kľudu. Viem byť sám so sebou a nemusím robiť nič.
Mm-hmm. Ale je to náročné naučiť sa to. Trvá to naozaj v niektorých prípadoch veľmi dlho.
Mm-hmm. Vieš čo, ja to tak možno prezentujem, alebo hovorím o tom, že stačí to len pochopiť. A keď pochopíš, čo je to byť so sebou, tak vlastne to vôbec nie je ťažké.
Mm-hmm.
A samozrejme trošku záleží aj od povahy.
Tak, presne, tak. Ešte sa vrátim k tomu tvojmu synovi. Navštevujete často taký imaginárny svet? A prípadne kam chodívate? Pri nejakých hrách so synom?
Vieš čo? No samozrejme, keď sa hráme s rôznymi postavičkami, alebo on má hrozne veľa plíšákov a vieme si hrať normálne v podstate bábkové divadlo, lebo vieme sa oslovať cez tie postavičky, keď sa hráme s Legom tiež, rôzne tie postavičky hráme.
Uh-huh.
A neviem, či to je až taký akože imaginárny svet. Snaží sa dať tú dušu aj tým neživým veciam a to je trošku tak akože umenie. Ja od neho nežiadam, aby mi povedal, čím chce byť. Nepýtame sa ho, nechceli sme ho ani do školy veľmi nútiť, má 6 ročkov ešte doma, nešiel, lebo mu zle vychádzajú roky, je hravý a mne sa to hrozne páči.
Ja sa to pýtam preto, lebo mne sa ten imaginárny svet spája so zázrakmi, tak či veríš ty v zázraky? Možno, že aj takým spôsobom, ako tvoj syn ich vníma. Mali sme Vianoce a tak, vieš.
Verím v zázraky, verím, že ich nevníma tak, ako my sme kedysi veľmi verili v zázraky. Je trošku, má taký rozumnejší pohľad, čo tiež obdivujem. A ja samozrejme v zázraky verím, ale samozrejme s tým, ako si to povieme, že keď niečo chceš naozaj, tak sa ti to splní. Len hovorím stále, že pozor na želania. Lebo ako v tom filme Ghostbusters, ani nechcel a toho Michelina si predstavil a už válcoval svet. Takže verím, že to funguje. To spojenie tých prianí s vesmírom naozaj funguje.
Uh-huh. A fungujú aj tvoje pracovné schopnosti, zručnosti, lebo veď veľa máš pred sebou aj tento nový rok. Čo napríklad také, čo ťa možno že teší najviac?
Tak ja som divadelný herec, v prvom rade veľmi ma tešia moje divadielka, stále pokračujeme s muzikálom Na srdci mi hraj a s komédiou Moji drahí chlapci. Takže s tým budeme cestovať, dúfame, že dlho. A chystáme sa ďalšie divadlo, dokonca s Majkým Šarmantom, ak sa nám podarí založiť divadlo, trošku stálu scénu nejakú ďalšiu.
Uh-huh.
Nechcem veľmi o tom dopredu hovoriť.
A kde?
Ale v Bratislave. Uh-huh. A ešte hrozne prajem a chcem, aby vzniklo to divadlo v Banskej Bystrici. Tiež nejaká stála scéna, či to bude meská, ale máme tam Ďura Benčíka, takže verím, že to zvládne. Budeme mu všemocne pomáhať. No a potom uvidím, čo ďalšie filmy. No, chystáme seriál Sľub na Markíze. Zatiaľ môžem hovoriť len toto o ňom, že teda chystáme.
Áno, áno. Sľubuješ, hej?
Nič viac nesmiem prezradiť. No a uvidíme, čo bude ďalej. Teším sa na ďalšie filmy. A tak, ľúbim svoju prácu a dúfam, že aj ona mňa.
Si typ herca, ktorý má vybukovaný kalendár na aké obdobie dopredu?
Zatiaľ do leta.
Uh-huh.
Uvidíme, ako to bude.
Čiže ak niekto sa chce s tebou stretnúť do leta, je to komplikovanejšie, hej? Že...
No, musí urobiť kompromis, lebo ja tých kompromisov veľa tam neurobím.
Uh-huh, uh-huh. A na rodinu, to si normálne, že musíš vyčleniť ten svoj čas v kalendári, alebo tam to máš nejako striktne dané, že toto je môj čas pre moju Zuzku, pre moje dieťa, na tento čas mi nikto nesiahajte, čiže ako
ty
to máš?
Vieš čo, toto je komplikované. Uh-huh. Ja tak vnútri si želám, aby som mal aspoň pár tých voľných dní v mesiaci a vtedy ich venujem rodine. A ono to príde.
My by sme ti veľmi radi dali nejaký československý hit od nás, lebo my ich takto cez víkendy z Rádia Melody hrávame. Tak možno máš nejaký ty, ja viem, je ich veľa, neviem, či jeden obľúbený, ale prípadne niečo, čo by sme ti radi pustili a čím by sme ťa potešili?
No, to ja zase som taký maximalista, že jeden, no to je málo. Ale tak... ja považujem Elanza za top kapelu Československu, aj keď sú to Slováci, ale to je moje detstvo, moja mladosť a ešte aj moja dospelosť. A vlastne aj sa s nimi kamarátim. Potom Meky má s Martou krásny hit, Co boli to přeboli, to je medzinárodný československý. A ešte aj Psi sa bránia útokom, tam tiež myslím, že
Áno, Jožo Ráš, áno, Peter Naď, áno.
Peťom Naďom. Spieva tam niekto po česky?
Toto nie, ale to môže byť tiež. Čo by sme ti takto viedeli?
Tak buď Mekyho s Bartou, alebo Elan.
Psov? Alebo akýkoľvek Elan.
Akýkoľvek Elan.
Dobre, tak veľmi radi z Rádia Melody ti to pustíme a zahráme. Ja tu posláčam gombíky a vyčarujem niečo, čo veríme, že ti urobí radosť. Ďakujeme krásne za tvoj čas, že si k nám prišiel. Želám ešte krásnu nedeľu a nech je pre teba 2025 taká, ako by si želal.
Wow, taká okrúhla.
Akákoľvek, nechám to.
Ja nemôžem
to.
Byť okrúhly. Ja
Čo
si musím držať
preto?
Líniu.
Aby si nebol okrúhly, keď si to spomenul ty. Trénuješ, cvičíš, čo robíš?
Samozrejme, tak musím sa trošku starať o telo, ale hrozne rád jem, takže mňa to stojí strašne veľa námahy, to cvičenie.
A v nedeľu už si mal nejaké tie...
Určite.
Hej?
Áno.
No výborne, dobre.
Pre tým obedom nedeľným.
Tak už ťa púšťam k tomu obedu, prípadne k nejakému dezertu. Ďakujem krásne, Dušan Cinkota alias Cinky bol našim nedeľným hosťom.
Ďakujem pekne, majte sa krásne.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.